milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina, Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392/1A, 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
V dnešním pořadu budeme společně přemýšlet nad tím, zda je správné se pohoršovat, když mladý křesťanský excentrik přijde do shromáždění s modrými vlasy, na ušnicí v nose a v extravagantním oblečení. Celý pořad chci začít citátem z jednoho dopisu. Napsal mi jej organizátor jednoho setkání křesťanské mládeže, na kterém jsem měl mluvit. Ve svém příspěvku jsem chtěl říct si následující větu. Je možno mít v uchu náušnici? Řeč je o mužských uších. A proč ne? Pokud jsem s touto náušnicí automaticky nepřebral konzumní životní styl dnešní mladé generace. Ten jsem ale mohl převzít i bez náušnice. Tolik z mého příspěvku. A na tuto větu reagoval onen křesťan, organizátor setkání, následujícími slovy. Prosím zvaž, jestli je dobré uvést ten příklad s náušnicí. Plně ti rozumím, o co ti jde, ale mohlo by to u mladých, bez širšího vysvětlení, o co jde, vyvolat touhu po náušnicích. Nyní mluvím o chlapcích. Mnozí mladí nemusí porozumět, o co ti jde, ale vezmou si, že budou nosit náušnice. Konec citátu. Když jsem tento dopis dostal, nevěděl jsem, co si mám vlastně myslet. Stále se mi to vrací. Ne problém s náušnicemi, ale problém onoho křesťana, organizátora onoho setkání. Oč mu vlastně jde? Cítím z jeho starostí něco velmi nebezpečného. Pokusím se vysvětlit, co. Kristus zemřel za hříšníky, aby byli od svých hříchů očištěni a vírou si mohli přivlastnit věčný život, který jim svou smrti vydobil. Křesťan se tak stává tím nejsvobodnějším člověkem na světě. Vždyť nejvíce nás spoutává naše já, naše zloba, zášť, závist, prostě hřích. Jsme-li od hříchu vysvobozeni, nalézáme konečně život. To nám, kromě mnoha dalších věcí, umožňuje být konečně sami sebou. Konečně můžeme být svý, pravdivý, na nic si nemusíme hrát, protože naší pravou identitou je Kristus. Z absolutního hlediska již nejsme závislí na lidech a na jejich mínění o nás. Můžeme být pravdiví. Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Ví o všech našich chybách, povahových nedostatcích a charakterových vadách. Zná naše zlozvyky i skryté neřesti. Přijal nás a očistil naše srdce od zlého svědomí. Uvolnil nás pro nalezení sama sebe. Umožňuje nám vytvořit si svou vlastní identitu. To vše však velmi vadí satanovi, protože svobodný člověk demonstruje příliš jasně Boží lásku a moc. Proto satan klade nástrahy, aby věřícího jeho svobody zbavil. Snad je třeba ještě říci, že když mluvím o svobodě, vůbec nemám na mysli své voli a povolování všem tělesným choutkám. Svoboda je život pod Boží vládou, s níž se většinou, pokud jí porozumím, radostně a vděčně stotožňuji. Jednou ze zbraní, již proti nám satan používá, je náboženství. Náboženství jako systém myšlení, chování a prožívání. Ne náboženství jako projev vztahu s Bohem. Mám na mysli to náboženství, jehož představiteli byli farizové Kristovy doby. Je to náboženství lidských zásluh a skutků, náboženství výkonů a vnějších obřadů. V takovém náboženském systému není Bůh potřebný k ničemu jinému, než k legalizaci vlády několika jednotlivců nad ostatními. Jak jsem již uvedl, náboženský systém je v Biblii jasně odhalen a dokumentován v židovství prvního století našeho letopočtu. Setkáváme se s ním ale v průběhu celých lidských dějin. Nalézáme jej ve všech velkých náboženských systémech. Katolicismu středověku, v kalvínské Ženevě, v luteránství i v anglikánské církvi 17. století. Charakteristickými znaky náboženských systémů, které jsou nebezpečné pro opravdové křesťany, jsou za prvé myšlenková totalita. Všichni musí mít stejný pohled na náboženské pravdy. Za druhé, kontrola života. Systém požaduje určité chování a jednání. Za třetí, důraz na věci vnější, tedy na různé náboženské úkony, svěcení svátků a podobně. Za čtvrté, neschopnost tolerovat a respektovat zvláštnosti. Za páté, neúcta k člověku, jeho životu, svědomí a jedinečnosti. Možná, že těch charakteristických znaků bychom mohli najít i víc. Bible popisuje, jak se takový náboženský systém může zvrhnout v nástroj satanův. Židé, kteří si tolik zakládali na své zbožnosti, nakonec nechali ukřižovat Božího syna. Katolická církev v středověku likvidovala všechny odpůrce bez jakéhokoliv slitování. Vzpomeňme na albigenské, valdenské, husity, luterány či novokřtěnce. Ale i náboženský systém reformační vykazoval podobné znaky. A tak Zwingli topil novokřtěnce, z Kalvínovy Ženevy museli uprchnout všichni, kteří se nechtěli podřídit diktatuře reformátora. A z Anglie museli utíkat všichni, kteří nesouhlasili s oficiální anglikánskou církví. A snad nemusím zdůrazňovat, že v extrémní podobě se z náboženského systému stává sekta. Proč tohle vše říkám, když jsem chtěl mluvit o extravagantním oblečení a vůbec o vzhledu mladých lidí? Protože si myslím, že to souvisí. Ruku na srdce. Nežijeme i my v nějakém náboženském systému? Nepožadujeme i my, aby ti, kteří chodí do našeho sboru, splňovali nějaké ty naše podmínky? Bible zdůrazňuje snad pouze dvě podmínky. Člověk se musí znovu zrodit a musí žít zbožným a morálně čistým životem. My ale dost často chceme po těch, kteří chtějí patřit do našeho sboru, mnohem víc. Chceme, aby věřili přesně tak, jak je to v našem sboru zvykem. Chceme, aby se chovali tak, jak je zde zvykem se chovat, aby se patřičně oblékali, aby tím naším způsobem projevovali svou zbožnost. Nezřídka se stává, že věřícím vymezujeme přesně, jak se mají chovat, co mají dělat, kam smějí či nesmějí chodit a jak se mohou či nesmějí zdobit. Proto do našeho systému nezapadá mladík s modrými vlasy na ušnici v noce a v extravagantním oblečení. Proto máme strach, že by kluci začali nosit v uchu na ušnici. Stali by se tím na nás jaksi nezávislí. Byli by jiní, svý. A to my nechceme připustit, protože hluboko vnitru toužíme potom, aby byli stejní jako my. Proč? Kdo ví? Snad, abychom měli lepší přehled, abychom i je mohli lépe kontrolovat a usměrňovat. V pozadí jistě nejsou špatné myšlenky, ale přesto je toto myšlení zlé. Chybí mu totiž úcta k člověku, k jeho jedinečnosti, k jeho svobodě. Tuto otázku je třeba si stále klást. Respektuji život svého bratra či sestry se všemi jeho zvláštnostmi, osobitostmi, pro mne nepochopitelnými projevy? A nebo toužím spíš po uniformitě, po tom, aby všichni byli stejní? V náboženském systému vždy existuje uniformita. Vždyť tak vlastně vzniká onen systém. Na lidi v tomto systému je stále vyvíjen nátlak, aby se přizpůsobili. Pokud to odmítají, jsou vytlačováni na okraj a postupně se jich skupina zbaví. To se může dít všelijak. Dokonce i tak, že tito nepřizpůsobiví jsou označeni za světácké, či dokonce neobrácené. Paradoxní přitom je, že u mnoha lidí dokonalá vnější náboženská fasáda maskuje vnitřní prázdnotu, či dokonce hřích. To nám ale většinou nevadí, protože onen člověk s dokonalou vnější fasádou nevyčnívá, neoponuje, neruší náš zaběhnutý pořádek a mrtvolný klid. S tímto člověkem systém funguje, s excentrikem s modrými vlasy ne. Milí posluchači, vím, že věc není tak jednoduchá, jak ji zde podávám. Ukazuji pouze jednu stranu jevu. Excentrici v církvi mohou mít mnoho různých motivů a mohou působit velice destruktivně. A také reakce církve na ně může mít mnoho různých podob. Já jsem chtěl pouze upozornit na to, co považuji opravdu za nebezpečné, aniž tvrdím, že vždy, když se objeví v církvi mladík s modrými vlasy a církev ho odmítne přijmout, se jedná o případ, o kterém jsem mluvil. Ale vždy je taková věc důvodem k vážným úvahám. Nejen o mladíkovi s modrými vlasy, ale i o nás, o církvi. Jaká je ta naše církev? A pro koho je? Kdo se v ní bude cítit dobře? Kdo v ní může uvěřit? Velmi bych si přál, aby do církve chodili pankáči, skinheadi, anarchisti, skejťáci a já nevím, kdo ještě. Aby se zde necítili jako nazí v trní, ale jako přijímaní a milovaní, jako ti, kterým chce církev porozumět. Kéž Pán církve probudí svou církev u nás ke skutečné lásce k člověku, i když má ten člověk modré vlasy. Kéž dovolíme nejen nevěřícím, ale i našim sourozencům v Kristu být takovými, jací být chtějí, pokud nezůstávají v hříchu. Smiřme se s tím, že Pán Ježíš může přebývat i v člověku z našeho pohledu extravagantním. Nakonec kdo ví, jak na takového člověka působíme my sami. Jaká otázka na nás bude čekat příště? Je opět z praxe. Není to neduchovní, když člověk, který dá potvrzení o daru kvůli snížení daňového základu? Vždyť je přece psáno, že přidávání nemá levice vědět o tom, co dělá pravice. Tak jak to je? Koho z vás, milí posluchači, zajímá odpověď na tuto otázku, toho zvuk poslouchání zase příště. Pro dnešek se loučím. Naslyšenou. Milí posluchači, čeká na nás další pořad z cyklu Otazníky. Na jakou otázku budeme dnes odpovídat? Je opět z praxe. Není to neduchovní, když člověk dá dar do církve a potom si nechá vystavit potvrzení o daru kvůli snížení daňového základu? Vždyť je přece psáno, že přidávání nemá levice vědět o tom, co dělá pravice. Tak jak to je? Předně. Pán Bůh si přeje, abychom jej oslavovali i svým majetkem. To mimo jiné znamená, že křesťané dávají určitou část svých peněz zpět Bohu. Jedním ze znaků křesťanské svobody totiž je, že křesťanci nemyslí, že si peníze vydělal, ale ví, že je dostal od Pána Boha. Vždyť to není zase až tak samozřejmé, že se za práci platí. V souostroví Gulag Sovětského svazu dřeli miliony lidí desítky let bez jakékoliv mzdy. Jestliže nám, tedy zaměstnavatel, platí za práci, je to něco, co není zase až tak samozřejmé. Proto je daleko lépe brát peníze ne od zaměstnavatele, ale od Boha. Je to záležitost naší mysli, samozřejmě. Pán Bůh nám svěřuje vše. Svěřuje nám majetek, peníze, všechno, co máme. Někomu víc, jinému méně. Podle jakých kritérií, to nevím. Bůh však od nás chce, abychom z části těchto peněz financovali jeho dílo. Co to znamená? Především chce, abychom si financovali chod církve. Tím myslím jednak provoz, budovy, nájmy, placení elektřiny a tepla a podobně. Ale také financování služebníků. V církvi slouží služebníci na plný úvazek. Někteří ne, někteří slouží při zaměstnání, ale mně se teď jedná o ty, kteří pracují na plný úvazek. A ti musí z něčeho žít. Jsem šokován, že někteří kazatelé a faráři žijí doslova z almužny, kterou jim u nás platí stát. A že to skutečně je spíše almužna než plat, to vám potvrdí každý z těchto služebníků, jen se jich na to zkuste zeptat. Biblický model je však úplně jiný. Stát by na platy kněží a kazatelů neměl dávat ani korunu. Vše by totiž měli uhradit věřící sami. Znám kněze, který skoro živoří. Jak je možné, že jeho farníci nevidí jeho nouzi? Svědčí to o tvrdosti srdcí či o neposlušnosti příkazům Božího slova? V církvi toho je ale mnohem více, co je třeba z peněz věřících financovat. Je to především misijní práce. Věřící by měli financovat misionáře. Neznamená to jen pokrýt náklady na jejich živobytí, ale také uhradit vše, co pro misijní práci potřebují. Dále peníze by měly jít na další křesťany. Je to jakási solidarita s těmi, kteří žijí v nouzi. To nemusí nutně být křesťané z rozvojových zemí, i když i ti to mnohdy mohou být. Ale i mezi námi mohou žít třeba mladé rodiny nebo staří lidé, kteří žijí v chudobě. Povinností věřících je sledovat takové sourozence v Kristu a pomáhat jim. Nedávno jsme prožili krizi kolem Kosova. Když krize vrcholila, věřící v Srbsku se ocitli takřka na pokraji nouze. Naší samozřejmou povinností bylo pomoci jim. Věřící ale pracují i v dalších oblastech Božího díla, které je třeba podporovat. Například křesťanské rozhlasové vysílání se bez darů věřících neobejde. Posílám-li peníze do křesťanského rozhlasu, podílím se na misijní službě, ale i na budování církve, protože křesťanské rádio přináší povzbuzení věřícím, buduje je, vyučuje a potěšuje. Dále jsou zde různé křesťanské vzdělávací programy, které také musí někdo financovat, jako jsou emauské biblické kurzy nebo brněnská tisková misie, která vydává letáky. Jsou zde pracovníci věnující se mládeži, Rómům, postiženým lidem, umírajícím. Hlas mučedníků se stará o pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě. Všechno to a mnoho jiného musí někdo financovat. A protože to vše je součástí Božího díla, financuje to Bůh prostřednictvím nás, věřících. Bible říká, že Bůh miluje štědré dárce. Je to pochopitelné, vždyť svůj vztah k Bohu mimo jiné projevuji i tím, jak dalece mi leží na srdci jeho dílo. Izraelité v době zákona platili desátky. Znamená to, že člověk oddělil desetinu ze svých příjmů a tyto peníze použil na Boží dílo. Pán Ježíš nás osvobodil od břemene zákona. Nemusíme tedy platit desátky, což mimo jiné znamená, že můžeme dávat daleko víc. Apoštol Pavel říká, že máme dát tolik, kolik jsme si oddělili v srdci. Zde nám ale hrozí dvojí nebezpečí. První, dáváme sice hodně, ale začneme být na svou štědrost pyšní. To kritizoval pán Ježíš u farizeů. Tehdy bylo zvykem, že když někdo dal na Boží dílo velikou částku, bylo jeho jméno stroubením vyhlášeno v sobotu v synagóze a dotyčný dárce byl úctivě posazen na čestné místo. Tak byl oslaven člověk, ne Bůh. Proto Kristus říká, že při dávání nemá vědět levice, co dává pravice. Smysl tohoto výroku ovšem není v tom, aby člověk nevěděl, kolik dává, ale aby se tím nechlubil. Hrozí nám totiž ještě druhé nebezpečí. Abychom nespichli, dáváme pouze příležitostně, sem tam něco. Kdybychom ale tyto příležitostné dary spočítali, zjistili bychom, že dáváme žalostně málo. Díky tomuto nepořádnému dávání mnozí boží služebníci živoří, a mám třeba na mysli katolické kněze z pohraničí, ve kterém je minimum katolíků, obrovské množství práce a s ní související velké výdaje. Kdysi mě velice inspiroval jeden křesťan, který vyprávěl o tom, jak to s penězi na božím díle dělá. Když dostane výplatu, oddělí rovnou desetinu peněz a dá je do zvláštní obálky. Peníze v této obálce jsou pro něj nedotknutelné. Z obálky platí potom vše, co je na božím díle v jeho okolí třeba podpořit. Zde je třeba říci, že ne všichni křesťané mohou podporovat vše. Proto je třeba hledat boží vedení, abychom věděli, do čeho máme investovat a do čeho máme investovat právě my. Nezapomeňme, že odpovědnost za peníze, které Bůh svěřil nám, máme jen a jen my sami. Je totiž i mnoho činností v církvi, které jsou zbytečné a které financovat znamená mrhat svěřenými hodnotami. A výmluva, že to po mně chtěli starší ve sboru a kazatel, kteří se za to mnoho modlili, ta neobstojí. I modlící se lidé se mohou dostat do zajetí svých představ, které falešně vydávají za myšlenky boží. A co musí platit vždy? Dávání na boží dílo je záležitostí ryze dobrovolnou, do které by nikdy nikdo neměl být nucen. Leckde se používá metoda nátlaku a vydírání, demagogie či násilí. Odmítejme tyto neduchovní praktiky a nepodřizujme se jim. Pokud budeme upřímně očekávat na boží vedení, budeme jistě sami nejlépe vědět, na jaké potřeby v církvi máme přispět. V dopise Římanům apoštol Pavel vyjmenovává některé služby v církvi. Říká tam, že kdo dostal od Boha dar dávání, má dávat. Jsou tedy v církvi lidé, kterým Pán mimořádně žehná při vydělávání peněz. A právě oni mohou mít tento dar dávání. Nedávají na boží dílo pouze desetinu, ale mnohem víc. Tito věřící třeba jinak v církvi neslouží. Možná právě proto, že se musí věnovat svému náročnému, byť výnosnému zaměstnání. Díky Bohu za tyto služebníky. Dostávám se k naší původní otázce. Mohou tito služebníci, dárci, požadovat například od Transworld Rádia potvrzení svého daru, aby si jej mohli odečíst od daňového základu? Právně ano. Náš právní řád to dovoluje. Jenže není to neduchovní? Vždyť tím dávají najevo jakési kalkulování s tím, co na boží dílo dávají. Ano, s podobnými námitkami se můžeme setkat. Ale klidně je také můžeme odmítnout. Kdo z věřících nechce myslet a počítat, je ohrožen duchem sektářství. Právě v sektách se nemyslí a někdo jiný počítá za člověka. Pán po nás ale chce, abychom mysleli i počítali my sami, protože my neseme odpovědnost za nám svěřené hodnoty. Může-li takové potvrzení o daru ušetřit něco z božích peněz, proč by si je věřící dárce neměl nechat vystavit? Že tím dává najevo, že jeho levice ví, co dělá pravice? Inu ví, a bylo by nenormální, kdyby u takového člověka nevěděla. Ale to ještě neznamená spíchu a záslužnictví, proti kterému Ježíš mluvil. Kdo se zaměřuje na literu a pomíjí ducha písem, z toho se stane zákonický křesťan, který bude spoután množstvím smíš a nesmíš a který bude svou hloupostí a zákonictvím otravovat život všem kolem. Kristus po nás chce přemýšlení, zvažování i počítání, chce naši rozvahu i opatrnost. Nechce ale pýchu, sudičství, podezírání a hloupost. Křesťanství není nějaké blouznění a vznášení se v oblacích. Křesťanství je při vší nadpřirozenosti velmi praktické a racionální. Nezapomínejme na to ani v oblasti dávání a přijímání. V příští relaci budeme společně uvažovat nad tím, zda se křesťan může nechat pojistit. Těším se na další setkání s vámi a pro dnešek se loučím. Naslyšenou.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Hospodine, pomoz, se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Jeden druhého jsou řečí šahalí, mluví úlisným jarty albo jakým srdcem. Kéž hospodin zcela vymítí ty kvůli své rty. Jazyk, co se velikášsky chvástá. Ty, kdo říkají, náš jazyk převahu nám zaručuje. Máme přece ústa, kdo je naším pánem. Proudlak ponížený, prosté nání u božáků teď povstanu. Pravý hospodin, daruju spásu tomu, proti němuž své volník sobtí. Co vysloví hospodin, jsou slova ryzí. Stříbro přetálené do kadlu, v zemi sedmkrát protřízené. Ty je, hospodine, budeš střežit, na věky nás budeš chránit před tím pokolením. Kolem obcházejí své volníci, zmáhá se mezi lidmi neurvalost. Zemi sedmkrát je protřívené. vysloví Hospodin, jsou slova ryzí. Stříbro přetavené do kadlubu zemi sedmkrát pročívené. Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí. Stříbro přetavené do kadlubu zemi sedmkrát pročívené. Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí.